din toată inima. O emisiune realizată de Penina Cirț în colaborare cu ADRA România.
Doamnelor, domnilor, vă spun bun găsit! Astăzi, în cadrul emisiunii Din toată inima, vă aducem în atenție criza refugiaților din Grecia, care și-au lăsat case, familii, rude, prieteni, fugind de persecuție sau de conflictele armate, sperând să găsească liniște și pace într-un alt loc decât în propria țară. Sunt oameni care locuiesc în corturi pe această vreme, când temperaturile sunt foarte scăzute. Au nevoie de ajutorul nostru, în special de haine groase, de încălțăminte adecvată, de medicamente și de produse de igienă. La sfârșitul lunii octombrie, 7 voluntari ADRA au mers în Petra Olympus din Grecia și au dus produse pe care dumneavoastră le-ați donat special pentru ei. Avem imagini de acolo cu povești de viață impresionante. Urmărim și revenim.
Este toamnă în Grecia, iar ruginiul de la poalele muntelui Olimp te duce cu gândul la tradiționalele compuneri școlare, cele despre roade bogate, despre belșug. Însă drumul nu duce acolo unde duce gândul. Mergem spre tabăra de refugiați azidiți din Petra, acolo unde oamenii au uitat ce înseamnă belșugul și unde toamna este o amenințare sumbră. Vine frigul. Cei mai mulți dintre refugiații din Petra Olimpu provin dintr-un oraș aflat în nordul Irakului, Sinjar. Cândva un ciorchine de case joase sau cu un singur etaj, Sinjar este acum un morman de dărâmături. După o razie a grupării Daesh, autointitulată Stat Islamic, puține case au mai rămas întregi. Haula, o tânără refugiată de 16 ani, își caută cuvintele pentru a povesti ce a trăit în ziua în care teroriștii Daesh au atacat Sinjarul.
Înainte ca Daesh să ajungă în Sinjar, asediaseră deja orașul Mosul, care era în apropiere. Știam că vor veni și după noi, dar nu ne-a crezut nimeni. Peșmerga, grupare paramilitară curdă, trebuia să ne apere, dar n-am știut că dacă va veni Daesh, ei nu vor avea forța să-i oprească. Peșmerga nu au făcut nimic. După ce s-au asigurat că oamenii noștri au arme, ne-au spus, noi nu ne putem lupta cu ei, vom lăsa Daesh să ia orașul și pe toți oamenii. Yazidiții au ținut piept luptătorilor Stat Islamic până și-au terminat muniția și n-au mai avut putere să li se opună.
Liderii spiritualei comunității, așa cum este Sheikh Nuri, au fost la fel de lipsiți de apărare în fața prăpădului islamist. Nuri și-a continuat misiunea în tabără, unde este foarte respectat de adulți și ascultat de copii.
Cea mai mare dorință mea pentru comunitatea yazidită este să trăiască într-un loc sigur și pentru acești copii să aibă un viitor. Sunt 3 ani de când niciun părinte nu și-a mai putut trimite copiii la școală. Niciun copil n-a învățat nimic nou, niciun copil n-a mai avut o haină nouă, n-a mai primit o ciocolată.
Pentru yazidiți, anul nou începe odată cu primăvara. De aceea, calculând din august 2014, ziua genocidului, Sheikh Nuri consideră că s-a intrat deja în al 3-lea an de exil.
Viitorul sau locul yazidiților nu mai este niciunde. Nu știm ce să sperăm, pentru că ochii lumii sunt închiși față de noi. Umanitatea față de noi este zero. Nimănui nu-i pasă de lucrurile prin care au trecut yazidiții. Avem nevoie de compasiunea lumii. Nu mai avem nimic, doar viața. Nu mai avem casă. Avem nevoie de un acasă.
ISIS nu sunt oameni, sunt animale, spunea Sheikh Nuri. Același verdict îl dă și polițistul Aziz Isa Marco, unul dintre unchii lui Sipan. A venit în tabără din Siria, fugind de război. Dezamăgit că celelalte țări care știau că ISIS va ataca, au stat pasive la măcel.
Când ISIS a atacat curzii și yazidiții, radarele militare ale țărilor vecine au reperat totul. Radarele siriene, radarele irachiene, armata americană, armata turcă, au văzut totul, dar n-au mișcat un deget.
Și pentru Darwish Marco, fratele lui Aziz Isa, sentimentul abandonului este unul foarte familiar, chiar și în tabără. Bărbatul care a lucrat ca șofer de taxi spune că viața în tabără e bună, dacă o compar cu războiul.
Dacă mai rămânem aici în tabără printre munți, vom muri de frig din cauza zăpezii.
Sentimentul pericolului permanent a lăsat urme adânci în sufletele celor mai vulnerabili dintre refugiați, copiii. O fetiță de aproximativ 3 ani Plânge că nu vrea să vorbească despre statul islamic. Tatăl îi promite că dacă vorbește cu Mafrand, așa cum refugiații și-au învățat copiii să-i numească pe voluntari, o va duce în Caterini și îi va lua dulciuri. Micuța nu se lasă convinsă și îi spune: nu, mă păcălești. Copiii mai mari își dau seama de mai multe lucruri. Ei știu că, deși au scăpat de oamenii răi, tabăra de refugiați nu este un loc pentru ei.
La școală, profesorii ne spun că nu au cărți, caiete, creioane și ne întreabă pe noi dacă avem să le dăm. Eu învăț engleza și greaca și curda, araba. Sunt aici cu două surori, doi frați și cu mama. Stăm în cort și nu e bine. Mai ales când plouă, fiindcă ne intră apa în cort.
Deși sunt prinși între lumi, într-o închisoare de corturi, iazidiți încearcă totuși să-și continue viața și tradițiile. Bărbații au sădit mici grădini, iar femeile și-au improvizat bucătării. Cele mai tinere, care nu se pot căsători decât cu iazidiți din aceleași caste ca și ele, fac tot ce pot ca să nu și rosească ocaziile de a-și întemeia o familie. Unele dintre ele își aranjează părul într-un salon improvizat de Laima Hassan, cândva hairstylist în Siria. Laima și-a dorit de mică să devină coafeză. Era încântată de munca ei în ceea ce numește meseria dulce a frumuseții. Azi, coafeză pe gratis în tabără, își împarte secretele meseriei cu câteva ucenice. Bărbații, în schimb, își plătesc frizerul. Baraca lui este lângă un mic teren pe care câțiva copii învață grădinăritul. Copiii au învățat să se joace cu orice, chiar și cu nimic. Semir Camiran este și el artist. Știe să cânte la chitară, dar și la tambur, un instrument tradițional irachian. Când începe să cânte, se strânge toată tabăra să-l asculte. Să-și mai aline dorurile. Dintre toate câte a pierdut când a fugit de acasă, Mariei Marco este cel mai dor de părinți. Erau prea bătrâni ca să poată veni și ei.
Când sunt tristă, mă gândesc că Dumnezeu va găsi o altă cale să ieșim din tabără și să ducem altă viață.
Ajutoarele au fost împărțite, misiunea încheiată, iar echipa ADRA România face o ultimă fotografie înainte de despărțirea de tabără. Oamenii vor fi bine, așa au fost întotdeauna, iar cei care au împărțit cu ei povara durerilor se vor descoperi privilegiați să ia parte la renașterea lor din cenușă.
Așa cum aminteam la începutul emisiunii, la sfârșitul lunii octombrie, 7 voluntari ADRA s-au deplasat în tabăra Petra Olympus din Grecia pentru a aduce produse refugiaților care locuiesc în corturi și în această perioadă când temperaturile sunt foarte scăzute. Vorbim de peste 1400 de refugiați care fac parte din minoritatea religioasă Yezidi, dintre care peste 630 sunt copii. Mulțumim tuturor celor care au donat pentru refugiații din Grecia. Totodată mulțumim celor 7 voluntari care s-au implicat în acest proiect. Este vorba despre Robert Georgescu, director ADRA, Mihai Marian, Roxana Florentina Cheroi, Olimpia Buta, dar și invitaților mei de astăzi, Valentina Sturzu-Cozorici, manager proiect ADRA, Alina Cartman, redactor la Semnele Timpului, și Răzvan Andrei Lup, student la Facultatea de Drept. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Mă bucur să fim împreună în cadrul acestei emisiuni. Sunt vești din nou din tabăra Petra Olympus. Ați fost la sfârșitul lunii octombrie, așa cum am menționat. Te rog să ne spui, Valentina, ați dus produse. De unde ați făcut rost de aceste produse și cui trebuie să mulțumim?
Da. În primul rând, dorim să mulțumim tuturor celor care sunt aproape de ADRA și au urmărit apelurile noastre, în urma cărora am dorit să strângem aceste produse, medicamente, produse de igienă, îmbrăcăminte, saci de dormit și așa mai departe, și tuturor donațiilor, chiar și cele financiare. care au făcut posibil această deplasare în Grecia.
Ați ajuns în tabăra Petra Olympus și v-ați apucat de treabă. Ați început să împachetați aceste produse pentru câte corturi?
Da, este vorba de un număr de 250 de corturi. De aici, din România, noi am umplut un microbuz. Nu le-am avut sortate pentru că nu știam clar care este situația din tabără. Și când am ajuns acolo, în urma discuțiilor cu responsabilul taberei, s-a ajuns la concluzia că cel mai eficient ar fi să personalizăm pachete pentru fiecare cort. Drept urmare, am avut niște liste cu cele 250 de corturi, componența fiecărei familii, pe sex, pe vârstă, și așa am putut să facem pachete personalizate, astfel încât să nu dăm unei familii mature lucruri de copii sau pentru eficiență.
Și în ce au constat acele pachete? A spus haine, produse
în funcție de componența familiei, am dus produse de igienă, începând de la Pampers până la produse obișnuite, de asemenea medicamente pentru cabinetul medical, medicamente de uz...
De întreținere acolo, da.
De asemenea, în donații de îmbrăcăminte pentru copii și adulți, încălțăminte, am dus și saci de dormit, și au fost și câteva saltele.
Mulțumim tuturor celor care au donat aceste produse, ele au ajuns acolo și au fost binevenite într-o perioadă în care acești oameni suferă foarte mult. Este o tragedie acolo, o dramă în sufletele acestor oameni, dar mai ales în condițiile în care ei în prezent locuiesc, sunt în corturi și la ora actuală, pe o vreme destul de răcoroasă, cum fac față acești oameni? Pentru că ne gândim că sunt peste 630 de copii acolo, cum se încălzesc pe o vreme atât de rece.
Da, situația este dificilă, mai ales având în vedere condițiile meteo. Da, cu toate că guvernul grec face demersuri și încearcă să asigure condiții acestor refugiați, totuși situația este dificilă. Ei se încălzesc la foc, focuri pe care le fac în apropierea corturilor, se încălzesc până seara târziu. E dificil. Cred că dacă luăm în considerare că celelalte aspecte, hrana este acoperită, acest aspect cu temperatura și condițiile de locuit rămâne descoperit și o problemă pentru ei, o problemă serioasă.
Și ce informații sunt? Bănuiesc că ați mers acolo și ce se întâmplă cu acești oameni? Vor rămâne pe timp de iarnă tot în cortul?
Din ce știm, situația e destul de incertă. Și tot ce putem să facem este să ne concentrăm să-i ajutăm în condițiile care sunt acum.
Da. Exact. Alina Carman, ai fost și tu în această grupă de voluntari, în calitate de voluntar, dar și ca jurnalist din partea Semnele Timpului. Ai redactat și un articol foarte interesant pe Semnele Timpului, îl recomand. Ce ai văzut acolo, la fața locului? La un moment dat în articol ai menționat că pe corturi sunt anumite semnale, niște semnale de alarmă trase de refugiați, eliberați fetele. La ce se referă refugiații prin aceste cuvinte scrise pe corturi?
Cei mai mulți dintre refugiații care sunt în tabără provin dintr-o zonă din nordul Irakului, deși sunt refugiați și din Siria sau din Turcia, dar cei mai mulți sunt din nordul Irakului, acolo unde, în urmă cu 2 ani, pe 3 august 2014, a avut loc cel de-al 74-lea genocid.
Genocid, da.
În ziua respectivă, orașul Sinjar și regiunea din care face parte, a fost atacat de teroriștii din gruparea Stat Islamic, care a separat bărbații de femei, pe bărbații a ucis, femeile au fost împărțite în funcție de vârstă și pe cele tinere le-au schimbat între ei sau le-au vândut ca sclave ulterior și pe cele bătrâne le-au ucis. De asta pe foarte multe corturi, cum spuneai, e mesajul acesta, eliberați fetele, pentru că foarte multe dintre ele sunt încă în captivitate în Mosul, care e un oraș mai mare și care s-a aflat pentru o perioadă bună de timp sub ocupație.
Foarte multe dintre ele, scriei în articol, un număr 3.000 de fete.
Da.
Deci și 5.000 de bărbați au fost uciși în ziua respectivă.
În plină stradă, adică au fost separați și chiar citeam mărturia unei fete care a fost transportată sau a fost izolată într-o școală și de la fereastra școlii respective putea să vadă execuțiile.
Incredibil.
Care aveau loc pe stradă.
Da. Multe dintre mărturiile pe care voi le-ați auzit în tabără ale acestor oameni care au fost practic prezenți, bine, ascunși în diferite locuri și au văzut părinții sau poate una dintre rude decapitat sau pur și simplu cum au fost omorâți atunci în ziua respectivă. Tragedie, o dramă foarte mare. Ai luat legătura cu mai multe persoane, cu mai mulți refugiați pe parcursul celor două zile cât a stat acolo în tabără și ai reușit să interacționezi cu mai mulți dintre ei. Care au fost mărturiile lor?
Sunt într-adevăr oameni din medii uneori total diferite, adică nu am cunoscut personal, dar știu de la voluntari care au fost anterior că sunt inclusiv profesori care din cauza condițiilor de la ei din țară au fost nevoiți să fugă și să stea la cort. Personal am vorbit cu oameni, să spunem, din pătura medie. Un polițist, cum spuneai, un șofer de taxi, o coafeză și sunt oameni pe care poți să vezi că tragedia i-a schimbat. Adică te-ai aștepta de la un polițist să fie o persoană dură și implacabilă, dar de la omul acesta aparent dur am auzit cea mai emoționantă declarație. Mi-a spus că păsările au munții, dar că poporul sau comunitatea din care face el parte nu mai are nici măcar un munte, nu mai are nimic.
Nimic.
Și
da,
că au nevoie de o țară. Sau spuneam de doamna aceasta coafeză, mi s-a părut foarte, foarte frumos faptul că, deși era evident că nu mai poate lucra în condițiile în care era obișnuită să lucreze în Siria, doamna despre care vorbesc că nu provine din Irak, provine din Siria, și acolo mi-a spus că lucra într-un salon destul de reputat. Ei bine, în tabără are o baracă în care sunt amenajate două scaune în fața unor mese și cu niște oglinzi mai mult sau mai puțin mici, unde se programează fetele și femeile din tabără și vin să-și aranjeze părul. Lucru care se întâmplă pe gratis, pentru că tabăra schimbă totuși ordinea priorităților și lucrurile astea nu se mai întâmplă pentru profit. E pur și simplu o formă prin care ei fac ca viața să continue într-o manieră cât de cât asemănătoare cu cea pe care o știau de dinainte.
Da, ai cunoscut și doi tineri, unul dintre ei dă cursuri de dans, te rog frumos să ne menționezi și de acești tineri. Da.
În aceeași idee mi s-au părut doi oameni interesanți și iarăși ne uităm la situația lor și la lumea în care sunt nevoiți să trăiască. E o lume grea și care îi solicită din toate părțile și cu toate astea nu a putut să nu iasă la iveală spiritul artistic. Cei doi sunt frați, unul este muzician sau mai degrabă înclinat către partea muzicală, celălalt este coregraf. Și primul chiar s-a atașat de două dintre voluntarele de la ADRA, vorbea și engleză și cei care vorbesc engleză sunt de obicei mai
privilegiați sau luați în seamă?
Nu neapărat, reușește să se descurce mai bine, ușor. Să comunice mai ușor și cu ceilalți comunici, dar bariera de limbă chiar e o barieră.
Da, așa este.
Și spuneam că s-a împrietenit cu două dintre voluntare și chiar pe final, înainte să plecăm din tabără, nu le-a lăsat să plece până nu le-a făcut o dedicație muzicală, le-a cântat special pentru ele în tabără.
Ce frumos!
Iar fratele acestui băiat organizează în fiecare seară cursuri pentru copiii din tabără și chiar am participat la unul.
Cursuri de dans.
Cursuri de dans, da. Creează ei mici coreografii sau scurte momente din acestea în care antrenează practic copiii care altceva nu prea ar avea ce să facă în tabără.
Da. Răzvan Lup, ți-ai dorit foarte mult să ajungi într-o astfel de tabără. În sfârșit ai reușit să mergi și spune-ne care sunt primele tale impresii de cum ai ajuns în această tabără, Petra Olympus din Grecia.
Vreau să spun pentru început că încă de anul trecut, după cum ați spus, îmi doream să ajung în tabăra de refugiați. După o ocazie în care Mihai Brașov a venit la noi la liceu, la liceul Adventist din București, și ne-a prezentat situația în care se află oamenii de acolo. Imediat am fost profund impresionat de experiența lor de viață și am rămas la final așteptându-l pe el pentru a-i spune că doresc să mă implic. A trecut timpul și în sfârșit am avut această ocazie.
Să mergi la sfârșitul lunii octombrie.
Da.
Când ai ajuns în tabără, ce te-a impresionat?
Când am ajuns în tabără, vreau să spun că am mers cu anumite prejudecăți acolo, deși această activitate am făcut-o din toată inima.
Da.
Însă mă gândeam că sunt oameni veniți din cine știe ce culturi, pot să fie bolnavi, poate nu au aceleași condiții de igienă și aveam anumite rezerve, da, o reticență oarecare. Însă în momentul în care am ajuns în tabără și am coborât din microbuz, imediat au început să apară copii de prin corturile din jur. Au apărut copii și au venit lângă noi. Și un lucru care m-a dezarmat complet, pot să spun, este faptul că a venit o fetiță, Izdihar, despre care ați menționat anterior, care mi-a spus în limba română: bună dimineața, soare!
Bună dimineața, soare! Da, am prezentat-o pe Izdihar și cu alte ocazii în emisiunile anterioare. Este o fetiță de aproximativ 9 ani. S-a împrietenit foarte ușor cu ceilalți voluntari care au mers din partea ADRA și se pare că și pe Răzvan l-a cucerit.
Da. Da,
te rog. Și ceilalți copii, cum au reacționat când te-au văzut și, efectiv, conexiunea cu ei, cum a fost?
Da. După cum spuneam, din momentul în care mi-a spus lucrurile astea în limba română, am rămas dezarmat complet. Orice urmă de reticență față de ei pe care o mai puteam avea a fost dărâmată. Au venit ceilalți copii. Un lucru pe care aș vrea să-l menționez este faptul că foarte mulți dintre ei cunosc limba engleză, aspect pe care l-a subliniat și Alina mai devreme. Și pentru că ei cunosc limba engleză, atunci puteam comunica și mă puteam apropia mult, mult mai ușor de ei.
De ei.
Vreau să spun că afecțiunea pe care o manifestă față de voluntarii care vin în tabără e una ieșită din comun, pentru că vin și încep să te îmbrățișeze, încep să te mângâie. Chiar un lucru care m-a impresionat profund a fost faptul că unul dintre băieți, destul de micuț, a vrut să-mi ofere ca un cadou de bun venit o brățară pe care o avea la mână. Și
da,
s-a chinuit el să-și o dea jos. Și a încercat, mi-a luat mâna și a încercat să-mi o pună, însă mâna mea era mult prea mare încât să se potrivească. Și atunci, văzând lucrul ăsta, mai mulți copii care erau în jurul nostru au început să tragă de brățară, să o lărgească, astfel încât să mi se potrivească pe mână. Un lucru care, din nou, m-a lăsat fără cuvinte, privind inocența lor și dragostea pe care o manifestă față de vizitatori.
Da, și mai ales că ei trăiesc în comunitate acolo și mai ales împart totul, am înțeles, dacă are unul ceva, încearcă să dea și celorlalți. Despre Izdihar mai vreau să menționez o experiență pe care ai avut-o personal cu ea în tabără, te rog.
Da, imediat după ce am fost copleșit de acești copii, am stat puțin cu ei și au început să mă invite tot mai mulți la masă.
Sunt foarte ospitalieri, deși au foarte puțin.
Un lucru pe care am putea să-l învățăm și noi și să ne-l însușim. Oameni care trăiesc în condiții atât de precare reușesc să, ca din nimicul, din puținul pe care l-au, totuși să împartă și să fie atât de generoși cu cei din jurul lor. După cum spuneam,
Izdihar te-a invitat la masă.
M-a invitat la masă și i-am promis că am să merg la ea, însă în prima zi situația a făcut că nu am reușit să ajung acolo și când am ajuns la ea la cort nu mai era nimeni și am mers în altă parte să mănânc. Ziua imediat următoare, când am ajuns din nou cu echipa în tabără, a venit direct la mine să-mi spună că, așa, oarecum prin ton mai supărat: ieri n-ai fost la mine la masă, dar astăzi trebuie neapărat să vii. Și m-am simțit puțin dator față de ea și i-am promis solemn că voi merge să mănânc la ea. A trecut timpul și la ora 2, când refugiații primesc prânzul, a venit la mine, în timp ce eram cu echipa de la ADRA pentru sortarea hainelor, a venit la mine să-mi spună: haide să mănânci, haide la masă. Mi-a spus că și-a anunțat familia, și-a anunțat toți frații că va veni un voluntar la ei să mănânce. Mi-a spus că au făcut pregătiri speciale și că trebuie să vin acum. Munca era întoi în ceea ce privește sortarea hainelor și nu puteam să las echipa acolo.
Așa că ai continuat să lucrezi.
Am încercat să îi spun că îmi pare rău, uite, mergi acasă, mâncați și când termin treaba voi veni și eu. Nici cum nu se lăsa convinsă.
Cât timp te-a așteptat?
Cât timp m-a așteptat? A mers acasă, le-a spus alor ei să mănânce și apoi s-a întors în locul unde sortam hainele și m-a așteptat lângă ușa de la intrare, de la ora 2 până la 5:30, când am terminat de distribuit toate pungile cu haine familiilor de refugiați. Deci,
nici
3 ore și jumătate,
nu
am mâncat și m-a așteptat special pe mine la ușa barăcii respective pentru a mă aștepta să mergem să mâncăm împreună.
Suntem pe final de emisiune, aș fi vrut să te întreb mai multe aspecte pe care le-ai avut în tabără și pe care trebuia să ni le dezvolui. Eu vreau să menționez despre tinerii pe care ai întâlnit acolo. Ce te-a impresionat în special la ei, pe scurt?
Un lucru l-am menționat înainte, faptul că învață foarte repede engleza. Apoi, dorința pe care o au pentru educație, să nu au foarte multe resurse materiale, creioane, pixuri, caiete și așa mai departe. Și atunci când le-am adus câteva creioane, Am observat un lucru foarte interesant. Le rupeau în două pentru a le putea împărți și celorlalți copii, ca să aibă cât mai mult să scrie.
Da.
Și apoi, un al treilea lucru care m-a impresionat este faptul că am văzut tineri de vârsta mea, sau poate mai mari decât mine, citind cărți. Un lucru destul de ciudat, ținând cont de condițiile în care se află, lipsurile pe care le au, să aibă tocmai cărți.
Am înțeles. Mesajul tău scurt pentru tinerii care te urmăresc, de ce să meargă într-o astfel de tabără și să ofere voluntar ceea ce ei pot să dea acestor oameni?
Consider că tinerii ar trebui să meargă într-o asemenea tabără pentru a înțelege ce înseamnă o viață fără facilitățile pe care ni le oferă lumea modernă, astfel încât să putem să-i ajutăm pe cei din jur, dar și mai mult decât atât, să putem să prețuim micile lucruri pe care le avem în jurul nostru.
Mulțumesc foarte mult, Răzvan. Valentina, te rog să specifici planurile voastre cu privire la refugiații din Petra Olympus, ce intenționați să faceți pe viitor și de ce este nevoie cei care ne urmăresc acum, cu ce pot să ajute.
Adraga dorește să continue aceste inițiative și pe viitor să organizăm noi deplasări în Grecia cu același scop de a duce diferite produse. Prioritar pentru noi, pe baza analizei nevoilor din tabără, ar fi produsele de igienă, medicamentele pe care să le dăm cabinetului medical și ei la rândul lor să le distribuie în funcție de afecțiunile din tabără, îmbrăcăminte și încălțăminte, îmbrăcăminte, geci groase și încălțăminte pentru adulți și copii și, cum a menționat și Răzvan, rechizite
școlare. Da, aceasta înseamnă creioane, pixuri, caiete, carioci. Cine poate să doneze este binevenit.
Pentru acei copii e un lux, o cariocă e un mare lux, sau un creion colorat, sau...
Mulțumesc foarte mult, Dumnezeu să vă binecuvânteze în tot ceea ce ați făcut, aștept vești de acolo. Doamnelor, domnilor, la finalul emisiunii trag un semnal de alarmă, un semnal de ajutorare pentru cei care și-au văzut rudele sau membrii din familie uciși, care au fugit și au ajuns cum au putut într-o țară străină pentru a-și scăpa viața. Acum trebuie să învingă frigul iernii și incertitudinea viitorului, legați de traumele unui trecut dureros. Poți să ajuți cu haine groase, în special geci de iarnă, încălțăminte de iarnă pentru copii și adulți, medicamente, produse de igienă și bani. Pentru mai multe informații, la numărul de telefon 0744388031 vă va răspunde un reprezentant ADRA. Sunt Penina Cirț și până data viitoare, numai bine!